Assalomu alaykum, aziz va muhtaram aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Iymonlilar uchun birodar bo'lishning qanday imkoni bor? Shubhasiz, bu otaga ega bo'lish imkoni. Biz gunohlarimizdan yuz o'girib, Masihni o'zimizning qutqaruvchimiz deb ishonch bildirgan kunimizdanoq biz Xudoning farzandlari va birodarlik ittifoqining a'zolari bo'ldik. Bir otaning hamma farzandlari birodarlardir. Biz osmondagi otamiz deganimizda uning hamma farzandlari bizning birodarlarimiz ekaniga iymon keltiramiz. Xudo azaldan bilgan kishilarni o'z o'g'lining suratiga aylantirish uchun belgiladi. Toki o'g'il ko'p birodarlar orasida to'ng'ich bo'lsin. Bu haqida o'ylab ko'ring. Barcha haqiqiy iymonlilar bizning birodarlarimiz va opa-singillarimiz. Xudoning rejasi ibtidodan boshlab shunday. U ko'p birodarlarning otasi bo'lishi va ular orasida Masih to'ng'ich aka bo'lishi edi. Xudo insonlarni ikki guruhga bo'ladi. Faqat ikkitaga. Uning oilasining a'zolari bo'lganlarga va uning oilasining a'zolari bo'lmaganlarga. Xudo dunyoga inson kabi qaramaydi. Xudo bu hindu, bu afrikalik, bu oq tanli kishi, bu qora tanli kishi, bu boy odam, bu qashshoq odam, bu tarbiyali inson deb ajratmaydi. Hech qachon. Bunday tarzda faqat inson dunyoni shu tarzda ta'riflaydi. Ammo Xudo insoniy o'lchovlar bilan qaramaydi. Faqat ikki guruhni ko'radi. Uning farzandlari bo'lganlarni va uning farzandlari bo'lmaganlarni. U insonga qaraydi va shunday deydi: "Bu mening bolam. Bu esa mening bolam emas." Biz payti kelib bir kuni tanlov qilamiz. Biz insonlarga Xudo qaragandek qarashimiz kerak. Xudoning oilasida xurofat uchun xona yo'q. Dunyo insonlarni millatlarga, irqlarga, qabilalarga va madaniyatlarga ajratadi. Biz faqat ikki guruhdagi insonlarni ko'rishimiz kerak. Bular bizning birodarlarimiz hamda opa-singillarimiz bo'lganlar va bo'lmaganlar. Siz aytasiz, bu qanday bo'lishi mumkin? Biz Xudoning bir oilasidek bo'lishimiz mumkin emas, lekin bu haqiqat. Xudo hech qachon insonlarni bo'lishni xohlamaydi. U bizning yuraklarimizni o'zining muhabbati bilan to'ldirib, har qanday farqni bartaraf etishni xohlaydi. Amerikaliklar amerikaligicha, o'zbeklar o'zbekligicha qoladi. Qora tanlilar qoraligicha, oq tanlilar oqligicha qoladi. Xudo bizning millatimizni, irqimizni yoki qabilamizni o'zgartirishimizni so'ramaydi. U hamma odamlar uchun birgalikda muhabbat va tinchlikda yashash imkonini berdi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Faqatgina oila vositasida. Muqaddas ruh va ibodat bilan birlashgan oila vositasida. Birgalikda ibodat qilingan oila ajralmasligi haqiqatdir. Ota-ona va ularning chaqalog'i bir oilaligi haqiqatdir. Umumjahon Xudoning oilasi ko'p. Irq va millatlardan iboratligi ham haqiqatdir. Ibodat yuraklarni o'zgartiradi. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.